Forrige uke så hilste vi på en kar som heter for Gaius. Og det er spennende å lese i Bibelen. I denne boka så finner vi et helt persongalleri av ulike personer. Og så kan det jo være at når vi leser igjennom denne boka, så kan det være flere av disse personene som berører oss på ulike måter. Noen kan være med å inspirere oss til etterfølgelse og tenke at sånn som denne personen var, eller sånn som denne personen gjorde, det ønsker jeg at mitt liv skal bli enda mer preget av. Eller så kan det være handlinger som du ser noen gjør, så tenker jeg at Gud hjelper meg at dette ikke skjer i mitt liv. Og så kan det være forskjellige impulser som vi kan hente ut ifra de ulike karakterene og personene som vi møter i det store spennende av persongalleriet som Bibelen er med og presenterer for oss. I dag så leste vi en tekst fra Filemon, så i dag så skal vi hilse på Filemon. Og vi leste de første 7 versene der som ga en liten kort introduksjon. Det er jo ikke store boka som Filemon har fått, men det er 25 interessante vers som Filemon. Og noe av dette som jeg synes er fascinerende når jeg leser denne lille boka på 25 vers, så er det at det slår inn i hverdagslivet til Filemon. Dette er noe som gjelder hans hverdag, hans liv. Det berører ikke bare noe som er på en søndag, men det utfordrer han til vandringa i livet hans, der hvor han måtte stå. Og det er ikke så mye som er sagt om Filemon. Det er ikke så mye vi får hentet fram av bakgrunnsmaterialet om denne mannen, men den gir oss noen tegn, og bibelforskerne sier at Appia, som vi leser om her, at det er kona til Filemon, mest sannsynlig. Det er snakk om at han er en menighetsleder, og at han har en menighet samlet hos seg. Han framstår som en velstående mann, ved at han også var slaveeier, og han virka til å ha det ganske greit, og så var han nær til Paulus og til Timoteus. Så det er tydelig at både Paulus og Timoteus har hatt kobling med denne Filemon. Og det som jeg synes er litt sånn fascinerende, det er 3 begreper som hopper litt fram for meg i denne teksten. For det står om Filemon at han var en venn, han var en medarbeider, og så leser vi om Akibus som var en medstrider, eller en stridskamerat. Og disse 3 ulike begrepene har fascinert meg litt, og fått meg til å tenke litt i forhold til Filemon. Om i livet og i etterfølgelsen av Jesus, så er vi ikke kalt til å være alene. Det er ikke noe som vi bare gjør i vår egen isolasjon. Og er det noe som tiden ønsker å presse på oss, så er det at alt som har med tro å gjøre, det er bare gjeldende for den private sfære. Og det er noe vi skal holde skjult for oss selv. Men hele troens vesen ser vi preges av det å være i samvær med andre, være i fellesskap med andre, og at du og jeg er skapt til å være sammen med andre. Og det er jo spennende i et menighetsfellesskap, et hverdagsfellesskap, hvor vi kan få være med og få vandre sammen med Jesus. Og da er det jo store spørsmålet når noen omtaler deg, for jeg synes det er så flott det vitnesbyrdet som Filemon får. Det at han blir beskrevet som en venn og som en medarbeider. Og når vi leser persongalleriet og tenker, hva er det vi ønsker å plukke med oss? Hva det som gjør at Filemon får definisjonen som en venn? Hva vil du sette som definisjon på en beskrivelse av en venn? Hva skal til for at du kan si at dette her mine venner? Og hvorfor de dine venner? Bibelen taler om at vennskap, det et godt vennskap, det styrker sjelen. Olje og røkelse, det kan glede hjertet, men et godt vennskap, det med å styrke sjelen vår. Og det å ha mennesker som vi kan stå nære, som vi kan betegne som venner. Og en kanskje travel hverdag for mange, så kan jo dette her være salderingsposten. For vi har så opptatt av hva vi skal gjøre, både kanskje i jobben, i familien, og vennskap. Har vi ikke tid til. Vi har ikke tid til å pleie venner. Men alle, ja, jeg vil nesten si alle, opplever at dette med vennskap viktig. Det var for veldig få jeg har møtt, som gir en beskrivelse av det å være, det å ha venner, eller å være en venn, viktig. Men hvis vi sier at det viktig, følger det livet etter at det viktig at vi har venner? Har vi tid? Har vi rom for å være sammen med venner? Har vi tid til å være en god venn? Eller har tiden spist opp så mye at det ikke rom utover hva som avtalt og hva som lukket? Men Paulus, han beskriver i alle fall Filemon som en god venn. Og så synes jeg at det flott at den skiller mellom venn og medarbeider. For jeg tror at det et vesentlig skille, for jeg tror ikke at våre venners oppdrag for å fullføre min egen livsvisjon, eller at de skal være liksom agenter som kobler seg inn til meg, og så at jeg kan få være med å bruke det. Men det var et skille mellom det å være venn og det å være medarbeider. De hadde en felles sak, de hadde en felles hensikt, de hadde en felles retning. Som de ville jobbe på, de hadde et felles prosjekt. Evangeliet, Guds rike, lokale, skulle være, gå fram. Og Filemon, han holdt jo til i området rundt Kolosseum. Og da var det kanskje at dette var det som Paulus sa, at du en medarbeider sammen med oss. I den menigheten som jeg var med å plante, og vi står sammen som et team for å føre evangeliet videre. For jeg sitter jo her i lenke, jeg bak lås og slå, men du min medarbeider i denne hensikten. Da vi koblet på en misjon, da vi koblet på en retning. Men han var også en venn som kunne være uavhengig i forhold til det å være medarbeider. Og det kan jo være at venn og medarbeider kunne være en person, begge dele. Men jeg tror at det viktig på en måte for oss i vår etterfølgelse av Jesus. Det at vi lever her nede på jorda, så blir ikke andre mennesker bare et instrument som vi skal bruke for å fremme vår tjeneste, for vår fremgang, vår lykke. Men jeg tenker, hva kan jeg være? Som venn. Hva kan jeg være for en annen? Og det jo spennende å fære på oppdagelse, og jeg merker jo det, som har i hvert fall god erfaring med å flytte ganske mye. Jeg synes jeg har flyttet ganske regelmessig gjennom tjenesten som pastor. Og du kommer på nye steder, så du kan knytte nye kontakter. Og det å få etablere vennskap, noen som du kan stå sammen med. Det andre som, tredje som Paulus løfter fram, det å være en stridskamerat. Og når jeg tenker på stridskamerat, så går jeg tilbake til to personer som vi leser om i det gamle testamentet, som heter Aron og Hur, som sto ved siden av Moses da han var i kampen. Han trengte noen til å løfte hendene hans når han så at det begynte å bli tomt. Han greide ikke mer alene, han var avhengig av andre. For i det hendene til Moses begynte å synke, så endret utfallet for slagmarken seg. Han så at det begynte å svekkes i Israels sine rekker. Og når Moses fikk løfte hendene, og så snudde det til favør. Men da var det fordi at det var en Aron og en Hur. Er du en som mennesker ønsker å ta med inn i krigen? Har du personer rundt deg som du tenker at disse vil jeg invitere inn i kampen, inn i utfordringene som jeg står i? Om det er hverdagslige utfordringer, eller om det er ting som rammer oss inn i livet, som vi kjenner at dette blir for heftig, dette blir for mye. Har vi noen som vi kan invitere inn i dette rommet som en stridskamerat og si, kan du stå ved siden av meg? Kan du være med og pushe? Kan du være med og hjelpe? Kan du være med og bære? Kan du være med og forsvare? For hva vil kjennetegne en god stridskamerat for deg? Jeg tenker at tillitsforholdet bør være ganske stort. Er du i striden, er du i kampen, så må du sette full tillit til at det er noen som har ryggdekning for deg. Noen som beskytter deg. Noen som ønsker å ikke skade deg på noen måte. Noen som du kan tåle, se deg på det mest sårbare som du kanskje er i livet. Og tør, har vi noen vi kan invitere inn der? Hvem er din Aron? Hvem er din Hur? Eller gjør vi som folk flest? Vi biter det i oss. Vi holder det innelukka, for vi skal ikke dele med noen. For det her, det skal vi ordne selv. Det startet vi med i barnehavet. Ordne selv. Fikse selv, ordne selv. Og så gjør vi det gjennom hele livet. Men Bibelen utfordrer oss til å utvide. Er det noen vi kan slippe inn i sårbarheten? Er det noen som kan være med å gi energi til at vi reiser oss og sier at jeg vil ikke bli liggende? Er det noen som kan være med å tale inn, så at vi kan få oppleve at noe av det som Jobb sa, at når det går nedover, så skal du si oppover. At det er noen som kommer når du føler at alt raser, så er det noen som tar tak i deg. Og så gir den deg en liten check of reality. Og sier at dette er status. Dette skal vi ikke legge oss under for. Det er greit at du har falt. Det er greit at du har snublet. Men jeg vil ikke se at du ligger her. Men jeg vil se at du reiser deg. For hva sa profeten Mika? Faller jeg, så står jeg opp igjen. Og jeg vil jo si at som troende, som etterfølger av Jesus, så er ikke vår største utfordring om vi faller eller ikke. For er det noe som er sikkert gjennom det livet som vi lever her med Jesus, så er det at noen ganger så snubler vi. Jeg tror at ingen vil leve 100% perfekt i alt det de gjør, overfor alt og alle. Men vi snubler. Men utfordringen blir ekstremitende. Faller jeg, så står jeg opp igjen, sa profeten Mika. Det kan være et visdomsord å ha med seg. Og noen ganger så trenger vi medarbeidere, vi trenger stridskamerater som vi kan invitere inn og si at, vet du, nå gikk det på nasen. Jeg glad for at jeg i min tjeneste har hatt mentorer og har mentorer inn i livet mitt. Som jeg har gitt en avtale at når vi snakker sammen, så kan du stille meg hvilket som helst spørsmål. Men jeg skal ha lov til at jeg skal svare så ærlig som jeg kan. Uansett hva vedkommende spør om i livet mitt, så skal jeg svare her. Og når jeg er på linjene vedkommende, så har det jo hendt seg at det ikke har kommet noen spørsmål, så jeg har ikke vært godt. Men noen ganger så har spørsmålet kommet. Og da kjenner en at i hvert fall i spørsmålet treffer. Men det å få være en stridskamerat. Så Paulus han beskriver når han sender hilsen til Filemon og gir brevet til Filemon, så løfter han fram disse tre. Hva kjennetegner et godt vennskap for deg? Er du en god venn? Er det vitnesbyrdet som noen kan gi til deg hvis de skal være med å beskrive og sende et brev til deg som Paulus gjorde til Filemon? Vil du beskrive deg som en venn, som en medarbeider, som en stridskamerat? Og Paulus han utfordrer jo Filemon. Og når jeg leser Filemon, så kjenner jeg at det er også et brev som provoserer meg. For jeg synes Paulus er ganske manipulerende, egentlig, i måten han skriver dette brevet. For han taler jo om at han skriver da, som en kjærlig venn, at han ikke skal gjøre det med tvang. Men så bruker han jo hele sin apostoliske tyngde, hvordan han skal oppføre seg i forhold til Onesimus. Og Onesimus er jo en viktig person inn i dette avsnittet, i dette kapitlet. For det som Paulus hadde på hjertet, etter at han hadde gitt hele hilsen til Filemon, det var jo hvordan han skulle håndtere Onesimus. Og Onesimus, det var en slave som var hos Filemon. Så Filemon eide Onesimus. Og så hadde Onesimus gjort det tragiske, egentlig, og det fatale for hans liv. Han hadde rømt ifra Filemon. Og når en slave hadde rømt ifra sin eier, så var Filemon egentlig fri til å gjøre hva han ville med vedkommende. Så han har jo kunnet ta livet av Onesimus ut og blitt straffet selv. Og så kommer Paulus inn i dette området her og beskriver at Onesimus, som betyr det å være nyttig, han har vært nyttig for meg. Onesimus er viktig for meg. Og jeg ber om at du, Filemon, må gjøre et taktskifte. At Onesimus ikke bare skal være en slave, som skal være med å virkeliggjøre deg og være med å gjøre det som du har i tankene. En som du styrer, en som du kontrollerer, en som du kan sette agenda og retning for. Men at du skal se på han som en kristen bror. At det ikke skal være slave og eierforhold og slave-eier-relasjon imellom Filemon og Onesimus. Og dette trykket føles ganske på. Og han sier at Filemon, jeg ønsker at dette skal være av din frie vilje. Men du skal bare vite at han er som en sønn for meg. Så han blir jo egentlig litt bundet på hender og føtter. Og jeg kjenner jo når jeg leser dette at jeg blir litt provosert. Men jeg tror at Filemon fikk gjøre et regnskap også inn i sitt eget liv. Om hvordan ser jeg på slaven Onesimus? Og tok en utfordring med at han, som kunne være både til nyttig og kunne gjøre alt arbeid, arbeidet som han ikke fikk gjort selv, og at han hadde en som han kunne bare si at gjør dette, for nå skal jeg være på ferie med kona, gjør dette, for nå skal jeg bare ha en viken der, gjør dette, så bare sørger for at dette på plass når jeg kommer tilbake om en uke på Gran Canaria, så har du dette på sted. Og hvis ikke var på sted, så kunne jeg korrigere og refse og... Men så sa han, vær en bror. Så når jeg leser dette avsnittet her, så tenker jeg, ja, hvordan syn har vi på hverandre? Ja, vi har jo ikke noen slavedrift her i kirka for å kunne lese. Men hvordan ser vi på mennesket? Hvilket menneskesyn er det du og jeg har? Hva kommer til syne i møte med mennesker? Kjenner du at du og jeg er i preg av dette med rang og klasse? Jeg husker jeg var i Murmansk for mange år siden, og hadde et arbeid der når jeg var pastor i Alta. Og plutselig så, mens vi kom ifra et møte en kveld, så sto det en dame i veien og stoppet oss. For hun så at vi var en sånn utenlandsk minibuss. Og så kom hun inn, og så spurte hun om hun kunne ta med oss en restaurant. Hun kunne spandere liksom på hele minibussen, og så tolken som vi hadde med oss hadde en sånn samtale med denne dama. Og da viste det seg at hun var en ganske velstående dame. Hadde gjort det bra, og så hadde hun røke litt i ulaget med sine venner. Og så var det for at hun ikke da kunne bevege seg til noen som var dårligere stilt enn henne. Så endte hun at hun var vennløs. Så hun stod på gata når hun så norske skilter og tenkte at her er det rike mennesker. Så vi vil invitere, vi vil være for samme land. Reiser vi til mange land i verden, så møter du at hele strukturen i systemet er bygd ut sånn. Ta en tur til India og møte kastesystemet der. Hvordan graderer vi mennesker? Hva tenker vi om de som sliter? Jeg gikk til meg selv og tenkte, hva tenker jeg om han som sitter utenfor Rema? Hvorpå her? Sitter med koppen. Hva tenker jeg om? Kan jeg si at vi er like? Kan jeg identifisere meg? Og bare vite at innenfor vi, så er vi ikke sitt. Vi er like mye verd. Vi er like mye helskap. For det er like verd. Gud elsker alle mennesker like høyt. Hva er det som reflekterer oss? Hva er det som reflekterer det som ser? Hvordan forholder vi oss til menneskene rundt oss? Filemon, han hadde et karaktertrekk som Paulus løftet opp. Og det står i det syvende verset, så står det at for takket din kjærlighet har vært stor, til stor glede og oppmuntring for meg. For takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot. Og jeg tenker at hvis du og jeg som etterfølger av Jesus, kan få være med å produsere denne frukten, at omgivelsene rundt deg er ved godt mot, etter at de har møtt deg, så tenker jeg at det må være noe bra. Og jeg tror at mennesker lengter etter å få være sammen med noen som kan være med å sette mot i dem, som kan være med å oppmuntre dem. Og det kan være at vi kan si som Bjørn Eidsvåg sa i sangen, at jeg kan ikke grine tårene for deg. Jeg kan ikke gå skrittet for deg. Du må gå deg selv. Du må grine tårene selv. Men at det kan være noen som kan oppmuntre, Det er aldri noen som kjenner at jeg vil være en heia-gjeng, uavhengig hvor du er. Og hvor du består. At du er en som løfter, du er en som bærer. Og får vite at hvert enkelt menneske er elsket av Gud. Og at det skal få være med å snitte noe av den jeg er, at jeg kan få elske videre det som Gud har gitt til meg. At vi kan få være et fellesskap som kan sette mot i hverandre. Må dette være frukten av når du og jeg kommer sammen her i kirka, at vi kjenner, ja, vi setter mot i hverandre. Mot til å møte hverdagen, mot til å etterfølge Jesus, mot til å møte urett, mot til å møte uretten med sannheten, med kjærligheten, med nåde, med kraften og livet. Er du en venn? Er du en medarbeider? Er du en stridskamerat? Uavhengig av hva du måtte være, la oss være med å sette mot i hverandre.